Больш за 20 прац Наталі Дораш прадстаўлена на выстаўцы у музеі гісторыі Гомеля на аб'екце музей фатаграфіі і друку. Выстаўка Палішукі, яна ўжо працавала ў нашым нацыянальным гістарычным музеі, але ж на тэрыторыі Гомельшчыны пакуль не дэманстравалася. Хаця фотаздымкі вельмі цікавыя, яны былі зроблены ў 70-х-80-х гадах 20-го стагоддзя. Ёсць вёсачка Букча ў Лельчыцкім раёне. Гэта тэрыторыя Палесся. Усе беларусы ведаюць, што Палесся гэта даволі вялікая тэрыторыя, поэтому частка, якой займае Гомельская вобласць, вельмі цікавая. Чаму? Таму што там і на сённяшні дзень існуюць такія вёсачкі, такія мясцовасці, дзе жыццё нібыта закансервавана. З унікальнай прыродай, з унікальнымі людзьмі, якія жылі там і 30, і 40, 50 год таму, і сёння, мне здаецца, настрой гэтых людзей, ён павінен не мяняцца. І прыйдзе на выставу з вялікім задавальненнем паглядзіць, успомніць ці наадварот адкрые для сябе нашу беларускую прыроду, сутнасць Палішука. Таму і сама выстава, мне здаецца, называецца Палішукі, таму што галоўнымі героямі гэтай выстаўкі з'яўляюцца людзі, тыя самыя Палішукі. Цікавыя, таемныя. Выстаўка, думаю, будзе цікава і ўсім гамельчанам, і гасцям горада Гомеля. Яна будзе працаваць прыкладна амаль што да канца верасня. Творчасць вельмі цікавая. Наталі Дораш, яна прафесіянальны фатограф, займаецца шмат дзесяцігоддзяў фатаграфіяй, фотаздымкамі. Незвычайная выстава тым, што яна, мабыць, паказвае таемнасць, незвычайнасць Палішука і Палесся, і можам тыя, хто наведаюць гэтую выстаўку, зразумеюць, што трэба берегці сваё ўсё, трэба ганарыцца сваім і аберагаць ўсё сваё роднае беларускае.